U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U 8. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Duška Prelevića Nada i utopijski impuls u Kantovoj filozofiji.
Imajući u vidu da je tema našeg ovogodišnjeg skupa bio pojam nade, onda sam naravno sasvim prirodno razmišljao koji bi to filozofi bili najpodesniji za tako nešto, i svakako Kant je jedno od najprirodnijih rješenja, i to ne čudi da su i ostala mnoga saopštenja na ovom skupu bila upravo ostalog posvećena i Kantu. Ja ću pokušati dakle da neke stvari tu još povežem i dodam, osloniću se na jednu interpretaciju noviju jednog interpretatora Kantovog, Andrew Chignella, koji se bavi između ostalog tim pojmom nade malo više, dakle ima nekoliko tekstova na tu temu i jedna knjiga je najavljena za sljedeću godinu baš o Kantu i o pojmu nade koju on piše, i pokušat ću da proširim te uvide na jedan drugi deo Kantove filozofije, recimo na filozofiju politike, filozofiju obrazovanja i filozofiju istorije. U svakom slučaju, nada kod Kanta, to je jedna od stvari koje nas mogu kod njega možda, ajde da kažemo, iznenaditi, barem s aspekta onog školskog čitanja Kanta, mislim, i tako dalje. Zapravo on igra jednu veoma značajnu ulogu u njegovoj filozofiji, što možda na prvi pogled ne mora biti tako, i tako dalje. Dakle, to je njegovo pitanje u kanonu čistog uma, gde on govori o kritici čistog uma da su to tri glavna pitanja kritičke filozofije: šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu smem da se nadam. S tim da on dodaje posle nekoliko pasusa: čemu smem da se nadam onda kada sam učinio sve što treba da učinim. Dakle, to nadanje dolazi onda ako smo na ova prva dva pitanja, teorijsko i praktičko, odgovorili na zadovoljavajući način. Dakle, ako recimo se ponašamo u skladu sa Kantovom etikom, i generalno sad ta praktična filozofija ima mnogo širi smisao, nije samo etika kod Kanta, već i politika i obrazovanje i sve ono što ima veze sa ljudskom delatnošću i ljudskom prirodom. Tako da, u tom smislu, Kant postavlja pitanje racionalnosti nade s jedne strane. Durfen je taj modalni glagol koji on koristi. Šta bi bilo racionalno očekivati ili racionalno prihvatljivo da se nečemu nadamo, i tako dalje. I u religiji unutar granice čistog uma on želi da razgraniči racionalnu nadu od iracionalnog entuzijazma. I upravo je taj spis, i sam on kaže, jednom teologu je napisao 90. godine 18. veka, da je u stvari nada glavni predmet filozofije religije. Tako da nekad se misli najčešće da je to treće pitanje u vezi sa kritikom moći suđenja. Mislim, jeste donekle, ali mnogo je prisnija sa ovom religijom. I tako dalje, kako vernici zaista upražnjavaju, recimo, tu praksu, ne znam, oni ljudi koji idu u crkvu, i tako dalje. A pitanje teologije, teološke teme, on zapravo razrađuje u kritici čistog uma, dakle, kad govori o besmrtnosti duše, o, ne znam, postojanju Boga, i tako dalje. To je ta jedna običajna razlika između teologije i religije, možda, koja se može napraviti i kod Kanta postoji. Tako da, s jedne strane je pitanje racionalnosti, a s druge strane ima i ova etička dimenzija, dakle, dostojnosti da se nadamo. Dakle, kad smo već se ponašamo, recimo, u skladu sa Kantovom etikom, onda šta nam tu preostaje, da li nam preostaje neka nada i zašto? E sad, Chignell pokušava da napravi neke razlike kako bi sad ta neka mesta koja mogu zbunjivati uskladio kod Kanta. On tu u tom pitanju čemu smem da se nadam koristi tu reč Hoffnung, dakle nada. Dok s druge strane mi je ostao na čuvena mesta koja smo dotakli i juče, da li u predgovoru ili uvodu kritike čistog uma, gde on najavljuje te rezultate koje je postigao. I onda kaže da je to ograničio znanje ili nekako omeđuje to znanje, domen znanja, da bi ostavio prostora za veru ili verovanje. Glaube, tu koristi reč glaube. Zašto da tamo nije rekao u šta smem da verujem, na primjer? Zašto nije tu koristio glaube ili obrnuto? Zašto Hoffnung nije tu koristio? Neki autori to poistovećuju, te dve stvari. Na engleskom, pošto je Kant, mislim, potpuno preveden, on ima ogroman opus, ali preveden je na engleski, sasvim prirodno, ta reč glaube je dvosmislena, nema baš jednoznačan prevod, to možda bude i faith i belief. I recimo, Chignell koristi tu reč belief kao prevod nemačkog glaube. I on sad, recimo, smatra da se te dve stvari razlikuju u pogledu racionalnih ograničenja, pošto govorimo o racionalnoj nadi, da su malo jače racionalne ograničenja u pogledu verovanja, ali i kod nade postoje neka racionalna ograničenja. Tako da to možda bi za početak bilo dobro napraviti razliku između nekih tako pojmova provizorno, recimo, između izvesnosti, znanja, verovanja, ovog belief, glaube, nade i želja, recimo. To bi moglo na prvi pogled biti neka razlika. Znači, izvestnost može u ovom dekartovskom smislu, potpuno nam je samo očigledno da je nešto tačno, ne možemo zamisliti situaciju koja je to netačno i tako dalje. Znanje bi bilo neko istinito verovanje za koje imamo neko opravdanje, koristili smo neke pouzdane procedure, ali može postojati znanje bez izvesnosti. Recimo, ne znam, danas ja znam da je nedelja, da se nalazim u Sremskim Karlovcima i tako dalje. Znači, koristio sam neke uobičajene procedure i tako dalje, recimo to verovanje je istinito, ali naravno mogući su oni dekartovski scenariji da sam pogrešio nekako i tako dalje. Znači, to bi recimo bio primer neke pouzdane procedure koja nije nepogrešiva. Dakle, nešto što je pogrešivo ne znači da je nepouzdana, percepcija i tako dalje. Tako da moguće znanje bez izvesnosti. E sad, verovanje nije isto što i znanje. Dakle, tu ne znamo da je nešto istinito i tako dalje, ali možemo racionalno verovati. Kant koristi taj termin racionalno verovanje, Fernund Glaube, ali može nešto biti iracionalno da verujemo u nešto, a da bude racionalno da se tome nadamo. Naprimjer, banalan primjer je kad igramo loto, nezavisno da li nam je neko kupio taj listić ili smo ga mi sami kupili i tako dalje, ali popunimo onih 7 brojeva i bilo bi iracionalno da mi sad verujemo da ćemo dobiti na lotu, zato što je verovatnoća zanemarljivo mala. Dakle, ali je i dalje racionalno da se mi nadamo da ćemo dobiti sedmicu na lotu. I dakle, slični primjeri, recimo bolesnici koji imaju šanse 1% po nekim statistikama da prežive. Znači, bilo bi racionalno sad da veruju da će oni biti u tih 1%, ali i dalje mogu da se nadaju. Dakle, racionalna je ta nada. Dok, s druge strane, želje, ljudi mogu da žele i stvari za koje je potpuno izvesto da su nemoguće. Dakle, tu su najmanja ta racionalna ograničenja, oni mogu i dalje da žele te stvari. Kod Kanta, sad je pitanje u što je sve racionalno da se mi nadamo. Pa, on recimo misli da bismo mogli čak i da se nadamo u neka čuda, recimo. Čuda su, dakle, predmet religije, bar mnogih religija i tako dalje. Šta bi bila čuda? Pa, nešto što nije baš objašnjivo naučnim zakonima, recimo, zakonima fizike, na primjer. Ali kod Kanta to je naravno moguće zato što se nauka i fizika bavi svetom fenomena. On je napravio tu podelu između sveta fenomena i stvari po sebi. Stvar po sebi je potpuno nedokučiva, nesaznatljiva. Ne znamo čak ni da li postoji i tako dalje u smislu znanja. Tako da moguće je da sad, i on nije bio tu usamljen, recimo i Leibniz je to verovao i Malbranš, da sad možda Bog, recimo, kad bi postojao, da sad on ima neku hijerarhiju tih nekih zakona, pa sad postoje neki zakoni njemu poznati, a nama nepoznati, koji imaju prednost u odnosu na ove zakone fizike za koje mi znamo. Tako da za Kanta fizička čuda su moguća u nekom smislu. Ne možemo ih isključiti. Bilo bi racionalno, recimo, sad da očekujemo unutar Newtonove fizike na koju Kant referira, da simo dali da se nadamo da će se jučerašnji dan izmeniti, na primjer, to bi za Kanta bilo iracionalno, ali da se desi neko drugo čudo u prirodi bi moglo, recimo. Sad, ono što bi bilo iracionalno u pogledu nade, to bi bio onda slučaj kad je nešto potpuno izvesno, da znamo da se to neće desiti, a da se mi nadamo. Dakle, to je bila iracionalna nada po Kantu. Ali ako znamo, znanje je blaži pojam od izvesnosti, ako nam recimo nauka govori o nekim zakonitostima prirode i tako dalje, onda se možemo nadati da se to neće desiti, iako znamo da se to dešava u fizičkom svetu. Tako da to je možda zanimljivo da Kant smatra da je nada u čuda u stvari racionalna, nije racionalna. Kant također, kao i mnogi drugi, imali smo i uvodno predavanje nada i beznađe. Mi mislimo da su to opozitni pojmovi sasvim prirodno. Ovdje treba dodati da nisu svi filozofi, recimo to misli recimo Spinoza isto, na primjer. On recimo smatra da su opozitni pojmovi nada i strah, zato što jedno i drugo su prisno vezani sa neizvestnošću, neznanjem. Tako da recimo to je neki naš stav recimo prema nekom mogućem scenariju i sad u slučaju nade taj scenarij je povoljan po nas, se nadamo da će se desiti. U slučaju straha taj scenarij je nepovoljan i onda se plašimo da se to ne desi, ali ne znamo, moguće da će se to desiti, nemamo potpuno znanje. Tako da po Spinozi sad i jedno i drugo je posljedica našeg neznanja. Dakle, ako stvari posmatramo sub specie eternitatis, kao što bi filozofi po njemu trebali i mogli da posmatraju, jer po njemu možemo ovu stvar po sebi saznati, za razliku od Kanta, onda zapravo tu nema mesta ni za nadu, ni za strah. Dakle, iz te dimenzije, prosto sve fatalistički shvaćeno, znači ta priroda. Tako da i nada i strah su posljedice neizvesnosti i neznanja. Kod Kanta to nije tako, dakle, nada ne isključuje ovo znanje. Dakle, možemo nešto znati, a da se i nadamo i dalje. Iako znamo da će to desiti, i dalje se nadamo. Tome tako da je ova prirodnija distinkcija, odnosno da su to opozitni pojmovi nade i beznađe. I Kant je odbacivao beznađe, smatrao je to loša stvar, pa čak i u nekom smislu nemoralna, jer postavlja se pitanje da smo mi zainteresovani da se neki scenarij desi u etičkom smislu i kad smo dali sve od sebe, onda imamo prostora da se nadamo da će se to onda na kraju sve i završiti kako bi trebalo po nekom, da kažemo, umnom poretku da se završi. I u tom smislu on ravnodušnost kao jednu osobinu dosta kritikovao, smatrao da je loša kod ljudi i tako dalje. E sad, može se napraviti ta razlika između verovanja, recimo, i nadanja kod Kanta. U slučaju verovanja, to je onda ovaj, kad kaže na početku kritike čistog uma, to je neki naš stav prema nadčulnim stvarima, recimo i metafizičkim nekim temama koje imamo u kritici čistog uma. I onda, naravno, tu možda kaže, dobro, ograničuje domen znanja, dokazao je da se ne mogu, recimo, dokazati po njegovom mišljenju, ne znam, postojanje Boga, slobode, volje i tako dalje, ali je također dokazao da se to ne može ni opovrgnuti. Tako da kaže da on daje jedno moćno oružje protiv skepticizma, u stvari. Skeptici kažu kako možda ste pogrešili i tako dalje. On u stvari dokazuje da ne možemo uopšte, dakle, imati neko naučno znanje o tim stvarima, ali onda sasvim legitimno te stvari možemo uzeti kao aksiom. Onda kada nam to trebaju, recimo u nekom kontekstu, recimo u etičkom kontekstu, kada je činjenica da postoji neka svest o etici, onda naravno treba implicira mogu da učinim nešto i onda treba pretpostaviti ideju slobode, na primjer, ili kad govorimo o svrhovitosti prirode, imamo pravo da pretpostavimo da postoji svrhovitost nego da ne postoji i tako dalje. Tako da tu možemo čak taj jači uslov verovanja koristiti, naravno i dalje možemo i ovaj slabi nadati se u nešto u što verujemo i to je dalje racionalno, ali zanimljivo je vidjeti možda one primere u kojima nam nada jedina ta koja nam ostaje, ne samo verovanje, jer nemamo dovoljno potpore da verujemo u nešto, ali dalje je racionalno da se nadamo. Pa sad tu postoji više primjera, ali recimo jedan je to pitanje recimo u političkoj toj filozofiji, da li se sad iz političke zajednice koja postoji može dobiti etička zajednica, moralna zajednica. To je Kantovo pitanje ili nešto što naziva istinska crkva, na primjer. I on sad čak smatra da je to gotovo nemoguće empirijski ostvariti. Mnogo je lakše biti moralan ako bi čovjek živio sam na pustom ostrvu, recimo, kao Robinson Crusoe, recimo, pa sad mnogo bi lakše bio moralan nego sad kad je već umrežen u nekim društvenim relacijama i tako da je već tu zapravo u velikoj meri sputan da bude moralan. Taj njegov termin, patološka aficiranost volje i slični termini, to je neke autore kao i Saviju Berlina, recimo u korenima romantizma i tako dalje, navodilo da smatraju da eto, oni čak imaju tu neku romantičarsku komponentu, da je priroda neka prepreka u stvari da bismo postali moralni i tako dalje. S jedne strane to je otežavajuća okolnost, a s druge strane naravno priroda nam je nešto i dala da neki poticaj da ostvarimo neki poredak. I taj jedan termin koji onda koristi u nekim spisima kao što je ova ideja istorije iz ugla kosmopolitizma, dakle ta nedruštvena društvenost ljudi. Dakle, s jedne strane, ljudi teže ka nekoj slobodi, izolaciji i tako dalje, ali s druge strane su i društveni, dakle, potrebno im je društvo i sad je problem kako dobiti tu slobodu unutar društva, mislim, kako postići slobodu unutar, kako vratiti svoju slobodu u nekom društvu i tako dalje. I u tom smislu, Kant smatra da to je čak možda empirijski nemoguće da dobijemo jednu savršenu crkvu na zemlji, možemo naravno imati instituciju koja liči na to i koja se tome približava, ali možemo se nadati da će se to ostvariti u nekom, recimo, svetu nomenone i tako dalje. Dakle, imamo tu racionalnu nadu, a ono što nama sad tu preostaje jeste ta vera i delovanje u neki progres. On misli da postoje neke indicije. Dakle, sad ovdje sam rekao filozofije istorije, obrazovanja i politike. On je onda pisao ove utopističke, ovaj spis prema ideje večnog mira i tako dalje. To je jedna globalna utopija, što je vrlo retko. Obično su te utopije od Platona pa nadalje, ili distopije isto, od Zamjatina, pa ne znam, Orvela i tako dalje, Huxleya. Znači, obično su to neke države samo, pa sad govorimo o državnom uređenju i veoma često je neophodno da pretpostave neke strance, neku stranu zemlju koja je neka opasnost ili neka komparacija i tako dalje, dok Kant onda govori o toj nekoj globalnoj utopiji i daje neke naznake kako bi to moglo da izgleda. Veruje ovu ideju istorije, isto je to zanimljivo, za razliku možda od Hegela, Marksa i drugih, obično, kako se shvata, da sad oni veruju te neki razvoj istorije koji je u principu nezavistan od pojedinca, od nas, recimo, i tako dalje. Kod Kanta to nije tako, dakle, istoriju stvara pojedinac. Progres u istoriji kroz učešće čoveka, moralnog delatnika, tako da Kant ne bi sad, ne znam, bio neaktivan, a nadao se da će se nešto desiti, neki progres u budućnosti, nego upravo mi imamo obavezu zapravo da se ponašamo u skladu sa nekim, kako on zamišlja, nekim načelima i tako dalje. Ali u svakom slučaju on veruje dakle, da postoje neke indicije u progresiji unutar neke države velike i unutar naravno nekog međunarodnog poretka, dakle da postoje uslovi za tako nešto, neke statistike nam o tome govore i tako dalje, postoje neke tendencije. Onda recimo i za države, onda smatra da sad s jedne strane dobro je što su razdvojene na osnovu jezika i religije, onda imaju neku svoju samostalnost, ne mogu se utopiti u neku tako globalnu državu. Ali s druge strane postoji ovaj trgovački interes koji spaja te države, tako da imamo neke prirodne uslove koje onda idu kao onome o čemu je pisao o večnom miru, kako bi trebao taj idealni poredak da izgleda. E sad, on bi trebao da bude zasnovan na nadi, a ne na strahu po Kantu. Jer neki raniji autori pre Kanta koji se bavili idejom večnog mira, a Bessempierre recimo i Rousseau i tako dalje, oni su onda, pa što misli, racionalni strah u stvari, hopsovski monarh ili ne znam neki privrednik i tako dalje, on kad malo bolje promisli, njemu je sigurnije da svoj kapital drži u mirnim okolnostima nego u ratu, u neizvestnosti i tako dalje, pa će možda taj neki racionalni strah da vodi ka recimo smanjenju naoružanja i tako dalje. Međutim, to je sad pitanje, jer naravno strah može da dovede do nekih loših posljedica. Ljudi iz straha biraju diktatore i iz straha mogu pretežiti da unište neprijatelja, a ne naoružanje i tako dalje. Tako da Kant misli da je mnogo izvesnije pomoću nade, zapravo da te velike države, u ono vreme su postale te velike imperije, one su gradile taj neki evropski poredak, da one u stvari svojim primjerom, svojim, da kažem, nekim etičkim delovanjem u međunarodnim odnosima, trebaju da iniciraju taj proces približavanja ka toj ideji večnog mira i da naravno ne čine ta rekrašta nepočinstva koja samo dovode do primirja, do nekog tako zamrznutog konflikta i tako dalje. Ono što je tu sad isto zanimljivo, ta ideja obrazovanja, eto takođe je tako zamišljena futuristički i ona nam daje takođe jedan posticaj da se nadamo da se neki progres čovečanstva može ostvariti, neka istorija, dakle, to je odnosi na čoveka i tako dalje, na njegovo delovanje, a to je da mi imamo zapravo tu neku moć da utičemo ne sad u svom nekom uređenju, nego i na neku sledeću generaciju. To je bar izvesno, dakle, možemo neku sledeću generaciju unaprediti. Obrazovanje za Kanta je vrlo važno, možda jedno od najvažnijih pitanja i najtežih, jer je problem kako čovek podučava čoveka, dakle, ne podučava ga Bog ili ne znam, nija neka savršena knjiga i tako dalje, nego on zapravo kroz neke greške korak po korak generacijski napreduje ili nazaduje, tako da kroz jednu ili više generacija može da se zapravo društvo potpuno preoblikuje ili bar unapredi u nekom zdravstvenom smislu, u kakvom god, blagostanje i tako dalje. Tako da, to je jedna naznaka da mi imamo donekle kontrolu, ograničenu kontrolu. Obrazovanje treba posmatrati u kontekstu napretka ljudske rase, vrste, ali bar eto trebamo učiniti za neku sledeću generaciju neki napredak, to je u našoj moći, a onda nam ostaje ta racionalna nada koju smo zaslužili, ako smo zaslužili, da će zapravo na kraju čitava ljudska vrsta imati od toga neke koristi. Eto, to su otprilike neke samo refleksije koje se u vezi s Kantom mogu reći.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Duška Prelevića Nada i utopijski impuls u Kantovoj filozofiji. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. Sledećeg četvrtka, 21. novembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.